Ústavním činitelům vzrostou platy o 6%. Návrhem na zmrazení se poslanci odmítli zabývat. Roztržka po zrušené armádní zakázce. Francie stáhla ke konzultacím velvyslance z Austrálie a USA. Na letišti v Mošnově začaly letošní dny NATO. Dnes přijelo přes 30 000 návštěvníků. Sobotní události začínají, provedou vás Martin Řezníček
a Jana Peroutková. Dobrý večer.
Poslancům a senátorům vzroste od ledna jejich základní měsíční plat o 5,5 tisíce korun. Ministrům o 10,5 tisíce a prezidentovi skoro o 18 tisíc. Výdělky ústavních činitelů rostou automaticky ve vztahu k průměrné mzdě.
Premiér navrhl v létě platy politiků zmrazit. Poslanci se ale zákonem odmítli zabývat. Mimo jiné s argumentem, že ho Andrej Babiš předložil pozdě.
Poslanci jsou tam hlavně za sebe, jsou tam kvůli tým příjmům. Někteří z nich by se ani neuživili, kdyby nebyli ve sněmovně. Takže, jak se říká, ty kapři si rybník nevypustí. Politici by si neměli navyšovat platy, že by měli jít příkladem. Ale to se neděje.
Je šéf ANO, s ním majitel hnutí ANO, kdyby chtěl, tak to prostě zařadí a prohlasují. Evidentně to mělo splnit svůj účel, aby se o tom psalo, já jsem to navrhl a pak už se to nezajímal.
Platy politiků tak vzrostou od ledna o 6%. Stejným tempem jim stát zvýší i náhrady. Mezi ústavní činitele patří i soudci a státní zástupci. V souhrnu za jejich výdělky stát příští rok zaplatí navíc 650 milionů korun.
Základní plat českého poslance či senátora v příštím roce 96 300 korun měsíčně, tedy o 5,5 tisíce víc než dnes. Měsíční plat předsedy parlamentního klubu nebo šéfa parlamentního výboru 135,5 tisíce, skoro o 8 tisíc víc než letos. A třeba plat ministra nebo místopředsedy parlamentní komory 183 700 korun, o 10,5 tisíce víc než dnes. Výdělky politiků se v příštím roce zvednou o 6%. Automatický růst jim zaručuje speciální zákon.
Já jsem měl kdysi radost, že se přijal nějaký automat, který se řídí nějakými obecným vývojem ekonomiky a platu a že už se k tomu nebudeme muset nikdy vracet.
Kromě koalice Spolu přitom zástupci všech sněmovních stran tvrdí, že si měli politici i pro příští rok platy zmrazit. Podle nich to mělo být úsporné gesto v době, kdy stát hospodaří se 100 miliardovými schodky. Jenže nakonec se tím poslanci letos vůbec nezabývali.
Myslím si, že ta solidarita samozřejmě musí jít i napříč všemi vrstvami. To znamená, ani politici by si v této době neměli zvyšovat své platy.
Hnutí SPD před 3 lety navrhlo zamrazení platů politiků na celé volební období. Nás žádná jiná strana v tomto nepodpořila.
S tím ale nesouhlasí předseda vlády.
Premiér Andrej Babiš navrhl v roli poslance zmrazení platů ústavních činitelů v červnu. V červenci pak zákon doputoval sem do sněmovny. Ani za 2 měsíce ho ale poslanci nezačali projednávat.
Samozřejmě tyto příjmy jsou nadstandardní a si myslím, že poslanci si navýšení platu nezaslouží.
Jenže šéf sněmovny Radek Vondráček z Babišova hnutí říká, že za 2 měsíce nemohla sněmovna schválení premiérova návrhu stihnout.
Z tohoto pohledu ta sněmovna už je neprůchodná pro tento návrh, to je celý.
Politici nechají růst své platy i výdělky dalších ústavních činitelů o 6% i přesto, že velká většina sněmovních stran považuje za nespravedlivé, aby je stát zvýšil víc než třeba platy učitelů, policistů, hasičů nebo vojáků. Ti zatím můžou počítat se zvýšením výdělků o inflaci, tedy o 3,5%. To znamená přidání v průměru o 1400 korun měsíčně.
Tak samozřejmě to vůbec není spravedlivé, to je jedna věc.
Jak je pak možné, když poslanci, senátoři a ostatní představitelé našeho ústavního pořádku budou mít takový razantní nárůst?
Žádná z 9 stran zastoupených ve sněmovně ale ani nenavrhla, aby se politici na poslední schůzi zmrazením svých platů byt jen zabývali. Místo toho vyřadili návrh z programu schůze. Petr Vašek, Česká televize.
Jak už jsme zmínili, 6% růst platů čeká vedle politiků i některé justiční profese. Třeba soudce okresního soudu s 13-letou praxí bude měsíčně pobírat od ledna 130,5 tisíce korun. To znamená o 7 500 víc než dnes.
Platy státních zástupců tvoří 90% výdělků soudců se stejnou praxí i zařazením. Měsíční plat okresního státního zástupce, opět s 13-letou praxí, tak vzroste o víc než 6,5 tisíce na 117 500 korun.
Průměr v celé veřejné sféře je ale mnohem nižší. I tak letos přesáhl už 40 tisíc hrubého, i když zdaleka ne všichni státní zaměstnanci na tuto částku dosáhnou.
V soukromé sféře jsou výdělky ještě nižší. Celkový průměr sice ve druhém čtvrtletí přesáhl 38 tisíc hrubého měsíčně, statistiku ale ovlivnily třeba i mimořádné odměny některých profesí.
Výdělky lékařů a zdravotních sester v nemocnicích vzrostly během loňska až o pětinu. Statistici ale dodávají, že i tato čísla ovlivnily mimořádné odměny za nasazení v době covidové epidemie. Odbory teď varují před poklesem zdravotnických platů v příštím roce. Téma pozítří projedná tripartita.
Já si vás poslechnu vzadu, jo?
Loňský podzim kladla tuhle otázku internistka Hana Šafaříková hospitalizovaným s covidem. Celkem v infekčním prostředí pracovala 3 měsíce.
Dobrý. Jo, všechno dobrý.
Ano.
Dnes už se opět věnuje svým běžným pacientům. Na dobu před rokem ale ještě vzpomíná.
Kontrolovali jsme jejich životní funkce a sledovali, jak se okysličuje krev a následně podle toho, jak se jim dařilo, tak jsme upravovali další léčbu.
Náročné období se promítlo i do jejich příjmů.
My jsme jednak v loňském roce navyšovali tarifní mzdy, to je jedna věc, ale dále ten růst jsme navýšili ty mimořádné odměny, které byly vypláceny v souvislosti s tou náročnou prací v covidáriích. To znamená jak ze státního rozpočtu, tak z vlastních zdrojů.
Ve spojení s přesčasovými hodinami to pak výdělky ve zdravotnictví navýšilo i ve statistikách. U lékařů v akutní lůžkové péči o 12%, navíc než 90 tisíc. U zdravotních sester byl rozdíl ještě výraznější. Letos už by růst podle odhadů tak vysoký být neměl a odbory upozorňují na rok příští.
Pokud opravdu se nezvýší tarifní tabulky, tak by došlo k tomu, že ti zaměstnanci nejenom, že by se nedočkali růstu vlastně těch svých mest a platů v roce 2022, ale že by tam mohli dokonce dojít jakoby k poklesu.
Chtějí tak růst nad inflaci. V praxi minimálně 3000 korun do tarifních tabulek. U lékařů ještě o něco více.
Musíme se na to dívat i v kontextu celého zdravotnictví a toho, jak vlastně porostou úhrady, tak aby ty platy třeba nepřevýšily možnosti nemocnic
vlastně
ještě řešit. To je nějaká debata, která se teď vede i u jiných státních zaměstnanců.
Bez toho, že se navýší úhrady, to nepůjde. Za mě by se to navýšení mělo pohybovat někde kolem 10%. A to by se mělo odrazit i v platech.
Teďka se plánuje růst dnes někde okolo 6%, takže to si myslím, že v případě, když započítáme inflaci, je adekvátní.
Podle části opozice by vyšší příjmy měly zdravotníky motivovat i k dohnání výpadku péče kvůli covidu. Redakce Markéta Žižková, Česká televize.
Život na dluh. Co je na něm špatného? Diskuze ministryně financí Aleny Schillerové, předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové a předsedy odboru Josefa Středuly. Život v Evropě. Co je na něm dobrého? Diskuze europoslanců Kateřiny Konečné a Stanislava Polčáka. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
Nebývalá roztržka mezi spojenci. Francie povolala ke konzultacím své velvyslance z Austrálie a Spojených států. Je to ostrá reakce na nový bezpečnostní pakt Canberry s Londýnem a Washingtonem, kvůli kterému Paříž přišla o miliardovou zakázku na jaderné ponorky. Australská armáda je nakoupí nakonec od Američanů. Paříž nevyloučila, že bude žádat odškodné. Francouzský výrobce ponorek firma Naval Group přišla o zakázku v přepočtu za víc než 860 miliard korun. Austrálie se hájí tím, že tender od začátku doprovázela řada problémů. Vyjádřil se i Pentagon. Ten lituje roztržky, která nastala, a uvedl, že Francii nadále považuje za blízkého spojence.
The secretary spoke with the French Minister of Defense this morning. I won't characterize the French side, of course, but it was clear from the discussion that there is still much work to do in terms of our defense relationship with France.
Mimořádná bezpečnostní opatření provázejí ve Washingtonu demonstraci na podporu stoupenců ex-prezidenta Donalda Trumpa, kteří 6. ledna násilně vtrhli do budovy Kapitolu. Protestovali tehdy proti volební porážce republikánského kandidáta a domáhali se zvrácení výsledků. Na místě je David Miřejovský. Davide, kolik lidí přišlo a jak se policie na akci připravovala tentokrát?
Před Kapitol přišlo několik stovek lidí, kteří tady demonstrují za spravedlnost pro ty účastníky násilností z 6. ledna, kteří se nepoprali s policisty, kteří podle nich vnikli do Kapitolu, ale nepoužili přitom žádné velké násilí, a těmto lidem stejně hrozí v současné chvíli vysoké tresty. Policie přijala opravdu mimořádná bezpečnostní opatření ve svých počtech, teď velmi pravděpodobně na tomto místě přečíslila demonstrující. Nechce nechat nic náhodě, tak jak se to stalo 6. ledna, kdy ta přítomnost bezpečnostních složek byla velmi malá a tisíce lidí se dostali až do areálu Kapitolu, který stojí za mnou. V této chvíli tady policisté zasahovali jen dvakrát, oddělili skupiny příznivců Donalda Trumpa a jeho odpůrců, kteří se navzájem překřikovali a vyvolávali hádky. V této chvíli ale celá akce probíhá naprosto v klidu. Policie ale zůstane ve městě přítomná ve vysokých počtech až do pozdních nočních hodin. Obává se možných střetů. Stovky příznivců Donalda Trumpa se střetly s policisty a pronikly do budovy kongresu. Byli přesvědčeni, že jejich kandidát volby vyhrál, ale opozice výsledky zmanipulovala.
These guys are heroes. They're standing up for Americans' rights to vote and have our votes be counted honestly. These voter machines, they are so crooked.
Žádné z těchto tvrzení se u soudů právníkům hájícím zájmy Donalda Trumpa nepodařilo prokázat. On sám ale dnes naznačuje, že jeho příznivci byli v právu. Ženu, kterou zastřelil policista, když pronikla do přísně střeženého prostoru, má ex-prezident za hrdinku.
Ashley Babbittová byla zavražděna rukou někoho, kdo nikdy neměl vystřelit ze své zbraně. My víme, kdo to je. Kdyby se to stalo druhé straně, vyvolalo by to nepokoje po celé Americe. Dnes už ale reprezentuje Ashley, která vroucně milovala svoji zemi, víc lidí, než kolik jich je na opačné straně.
Kvůli násilnostem už bylo obviněno na 650 lidí. Soudci budou většinu případů teprve řešit. První útočníci, kteří uznali vinu, odešli s několikaletými podmíněnými tresty, pokutou nebo několika měsíčním vězením. Právě na takový scénář se policie o 3/4 roku později připravuje, i když organizátor slibuje poklidnou demonstraci. Bezpečnostní složky tentokrát nechtějí nic podcenit. Kolem areálu Kapitolu dopředu vyrostl vysoký plot. Washingtonská policie má pohotovost. Velitel zrušil členům sboru plánované víkendové volno. Všichni muži a ženy v uniformách jsou teď nasazeni v ulicích. Před několika dny policie zadržela u sídla demokratické strany nedaleko Kapitolu muže s mačetou a bajonetem, který tvrdil, že je na hlídce. V polovině srpna jiný muž hrozil odpálením bomby před budovou kongresu a v dubnu najel útočník do bezpečnostní bariéry a pak zavraždil nožem jednoho ze strážců.
Máme připravený jasný plán, jak zjistit, že demonstrace proběhne v klidu. Pokud dojde k násilí, co nejrychleji ho zastavíme, that we can stop it as quickly as possible.
Na rozdíl od ledna byla dopředu povolána Národní garda. 100 jejich členů bez střelných zbraní má podporovat policisty na strážních stanovištích. David Miřejovský, Česká televize, Washington.
Prezident Miloš Zeman zatím zůstává v ústřední vojenské nemocnici. Dnes ho tam navštívil pražský arcibiskup Dominik Duka. V péči lékařů je hlava státu od úterý. Hradní mluvčí informoval, že vyšetření nezjistila žádné problémy, které by prezidenta ohrožovaly na životě. Dle mluvčího trpí dehydratací a mírným vyčerpáním. Ve středu se chystá znovu zahájit pracovní program. Začala největší akce letošního roku v Česku, Dny NATO. Přehlídku vojenských letadel z výzbroje české armády a spojenců si dnes na ostravské letiště Leoše Janáčka přišlo prohlédnout víc než 30 000 lidí. Během dne se představila současná i historická technika armád Severoatlantické aliance, ale taky třeba protiteroristická jednotka policie.
Dobře, pojďte. Vůbec poprvé v historii si lidé na Dny NATO museli koupit vstupenku. Na místě se pak kontrolovala bezinfekčnost. Lidé museli mít negativní výsledek testu anebo certifikát o dokončeném očkování.
Ani opatření a omezená kapacita neodradila Jana Molka. Na Dnech NATO byl už po páté.
My pravidelně jezdíme, takže nemáme jako tohleto všechno prostě postoupit problém. Po této době loni to nebylo, takže chceme vidět zase něco novýho. No.
Poprvé se na akci představil letoun páté generace F-35. Ten přistál na letišti už včera. Americkou armádu reprezentuje například bezpilotní Reaper, konvertoplán Osprey nebo transportní C5M Super Galaxy. S tím z Texasu přiletěl major Brian Biggerstaff.
I haven't really moved anything strange. We talked to some of the guys that have been flying for a long time. We actually had a crew that flew dolphins around the world. So they had a dolphins in their teams.
Dvoudenní přehlídky se účastní vojáci z 18 zemí světa. Jen za armádu České republiky se předvede 1100 vojáků a 320 kusů techniky.
Zesílená mechanizovaná četa, která je složená ze 3 bojových vozidel pěchoty a posílená o 2 tanky, provádí útok v hloubce protivníka na postavení nepřítele, které je tvořeno jedním bojovým vozidlem pěchoty.
Dny NATO budou druhým dnem pokračovat zítra. Brány areálu se otevřou po 8. hodině. Kristýna Prokešová a Jiří Šíma, Česká televize.
Americká armáda přiznala, že v poslední bojové akci v Kábulu na konci srpna omylem zabila i 10 civilistů. 3 dospělí a 7 dětí byly poblíž místa dopadu rakety vystřelené z dronu. Ta mířila na auto s domnělými atentátníky. Pentagon nabídl omluvu a akci označil za tragický omyl. Slíbil taky, že vyvodí důsledky. Úřady v Kábulu žádají pro pozůstalé odškodnění. Ve 13 obcích Česka dnes obyvatelé volí nová zastupitelstva. Volby jsou jednodenní a výsledky hlasování by měly být známé už během noci na zítřek. Nejčastějším důvodem, proč se původní zastupitelstva rozpadla, jsou neshody mezi jejich členy. A právě to je případ jedné z nejmenších obcí v Česku, Vysoké Lhoty na Pelhřimovsku. Hlasování tam dnes od rána sleduje Blanka Poulová. Blanko, volební místnosti se uzavře, nebo ta místnost se jako jediná uzavře ve 22 hodin. Kolik lidí zatím přišlo?
Zájem o volby je tady ve Vysoké Lhotě zatím minimální. Od rána, kdy se otevřela volební místnost, tedy od 7 hodin, přišli zatím 4 lidé s celkem 15 obyvatel. Nutno říct, že to byli hlavně ti, kteří kandidují do nového zastupitelstva. Na kandidátce je celkem 5 lidí, z toho 4 jsou navíc v příbuzenském poměru, tedy rodiče a jejich 2 synové. Na kandidátce je taky nový občan Vysoké Lhoty, to je ten 5. Nikdo jiný neměl podle vedení obce zájem kandidovat a ani být ve volební komisi. Ta se skládá z lidí, kteří jsou ze sousedních vesnic. Vysoká Lhota má příznačně i vysoký věkový průměr. Ten je tady 67 let a pro zajímavost, poslední dítě se tady narodilo před 30 lety a tento posledně narozený občan je zároveň na kandidáce do nového zastupitelstva. Volební místnost se nejen tady, ale i na dalších 12 místech Česká zavře za 3 hodiny, tedy ve 22 hodin.
Včera laboratoře v Česku potvrdili 442 nových pozitivních testů na koronavirus, zhruba stejně jako předchozí pátek. Po 3 dnech se číslo vrátilo pod hranici 500.
Dál přibývá lidí v nemocnicích. Aktuálně zdravotníci evidují 171 hospitalizovaných s covidem, skoro 3x víc než na začátku září.
Číslo R ukazuje na sílící tempo infekce. Aktuálně má hodnotu 1,13. Týdenní incidence se drží na 28 lidech ku 100 tisícům.
A nejhorší poměr vykazuje Praha, 640 infikovaných na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní. Následují kraje Moravskoslezský, Karlovarský, Středočeský a Plzeňský.
V porovnání se sousedy jsou tuzemská čísla druhá nejlepší. Za 2 týdny přibylo 50 nakažených opět na 100 tisíc. V Rakousku je to 300, v Německu 170 a na Slovensku 105. Premiantem je Polsko.
V Tetíně na Berounsku pokračuje národní pouť k výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily. Jednu z hlavních částí programu tvořila mše. Dorazili tam věřící z různých částí republiky. Během obřadu byla vystavená i vzácná relikvie, lebka svaté Ludmily. Později ji lidé mohli vidět i v místním kostele.
Kněžna Ludmila svým příkladem k víře vychovala a mučednictvím tuto víru vyznala.
Dnešní program doplnila třeba i hudební nebo divadelní vystoupení. Národní pouť bude v Tetíně pokračovat i zítra. Dopoledne se bude konat vše v tamním kostele svaté Ludmily, dál i koncerty nebo přednášky.
Ta prvotní myšlenka byla představit tady tuhle ženu na počátku našich dějin české veřejnosti a vlastně ukázat, že máme ženu na začátku dějin, o kterou se lze i v dnešní době opřít.
Petr Bruckner je známý jako herec divadla Járy Cimrmana. Řadu let se ale věnuje také fotografii. Jeho snímky a koláže teď představuje výstava s názvem Jen tak jsem šel kolem v galerii Czech Photo Center.
Jak často teď vlastně chodíte fotit?
No tak já ten foťák nosím prakticky každý den.
Petr Bruckner je na fotografování připravený skoro vždy. Nejčastěji totiž zachycuje běžné situace ve městech, doma i na cestách.
Já mám tady takový text, který jsem si k tomu jednou napsal. Mám rád život na ulici, rád se ulicemi toulám a pozoruju. Ulice je vlastně velký divadlo a scény, které se tam odehrávají, se už nikdy nebudou opakovat.
Na aktuální výstavě jsou ale také jeho portréty známých osobností a snímky kolegů z divadla Járy Cimrmana, kde jako oponář a kulisák začínal v roce 1967.
Tak kampa, Kuzmo Kuzmiči!
No, nemá talent.
Já jsem fotil víceméně kluky na zájezdech nebo v zákulisí nebo v šatnách, protože zepředu nás fotilo spousta fotografů.
Vášeň pro fotografii u něj začala už v dětství. Profesionálně se jí ale nevěnoval.
My jsme se s klukama i v divadle domluvili, že to, že děláme to divadlo, my neherci živelně, takhle, že to děláme hlavně pro sebe a to, že potom lidi se smějou a tleskají, tak to už je takový bonus. A to fotografování je taky pro mě takovej. Já to dělám pro sebe, protože mě to baví a protože to mám rád.
Nechce to chytit, je to asi vlhký.
My máme sirky, nechcete?
Nechtěj!
Co je hodně vtipné, to jsou jeho foráže, tomu říká. A další věc jsou ještě prostorové koláže, které vytváří z různých věcí, které často nachází někdy na smetišti, a nebo jeho kamarádi vědí, že sbírá vlastně všechno, takže mu nosí různé věci.
O cimrmanovském herci nedávno vznikl studentský dokument a stejný název jako jeho výstava ponese i chystaná kniha, kterou o něm napsal Vladimír Kroc.
Jste tam?
Tadeáš Hlavinka, Česká televize.
Kempy zavírají, s nástupem podzimního počasí už některé končí sezónu. Jaká byla, to jsme zjišťovali na Lipně. Reportáž za pár minut.
Jedna z nejmasovějších dobrovolnických akcí. Tisíce lidí dnes uklízeli přírodu, sezbírali tuny odpadků. Kolem 7:30 ukážeme víc.
Tento týden skončilo podávání žádostí o jednu z posledních kompenzací, které pomáhaly podnikatelům zasaženým koronavirovými zákazy. V programu COVID nepokryté náklady přijalo ministerstvo průmyslu přes 8 000 žádostí za 9,5 miliardy korun. Většinu úřady nezamítly.
Ještě před půl rokem měli tělocvičnu prázdnou a chystali se na to, že budou žádat o peníze z nového programu na podporu uzavřených provozoven. Už tehdy počítal majitel, o kolik peněz přijdou.
Přijdeme o kompenzační bonus pro dva jednatele, takže celkově v tom novém balíčku bychom byli, řekněme, o nějakých 40-50 tisíc níže.
Nakonec ale přišli o víc. Na program COVID nepokryté náklady nedosáhly v čakovické posilovně vůbec. Za 5 měsíců tak přišli na státní podpoře o 350 tisíc korun.
Tím, že my jsme zažádali na sebe jako na osoby o kompenzační bonus, tak v podstatě už jsme neměli nárok na jakékoliv kompenzace pro firmu, což je naprosto tristní. Aspoň s tím málem peněz, ze kterým jsme počítali, tak vlastně jsme nedostali a museli jsme opět jako řešit nějaké v podstatě úspory a další věci, aby jsme vůbec těch 5 měsíců tohoto roku přežili.
Teď už fungují na 95%. Ne všichni zákazníci se jim vrátili, přibyli ale i noví.
Co se týče všech ostatních dalších programů, tak vlastně tam jsme řešili souběh tak, že jsme žadatelé nechali zohlednit dotace z jiných programů a ty se v podstatě odečetly od těch skutečně dalších nepokrytých nákladů.
Pokles toho obratu musel být alespoň 50%, což je poměrně přísné kritérium a zároveň ty firmy nejsou kompenzovány tolik, kolik by kompenzovány být mohly. Takže byl to těžce vyjednaný kompromis.
Na program COVID nepokryté náklady ale dosáhly třeba tady. K tomu využívali i další podpory. Za měsíce, které nemohly kvůli zákazům otevřít, jim spadly tržby zhruba o 60%. Teď už ale fungují normálně.
My vlastně jsme využili všech státních podpor a dohodli se zaměstnanci na centrále na snížení platů po nějakou přechodnou dobu. Vymysleli jsme nějaký způsoby, jak prodávat mimo naše prodejny.
V současnosti už existuje jen program na podporu kultury a některé záruky, tedy pomoc se získáním úvěrů pro ty podnikatele, kteří by na něj jinak těžko dosáhli. Michála Nováková a Vendula Horníková, Česká televize.
Dva týdny po začátku školy jsou ordinace dětských lékařů plné pacientů s respiračními infekcemi. Zaznělo to na pražském kongresu primární péče. Důvody jsou podle zdravotníků dva. Po dlouhé distanční výuce nemají děti dostatečně vytrénovanou imunitu a rodiče teď ošetření vyhledávají i kvůli lehkým virózám, se kterými dřív do ordinací nechodili. Řecko na ostrově Samos otevřelo nový tábor pro běžence. Areál má nahradit původní zařízení, kde panovaly nevyhovující podmínky. Podle stejného vzoru má na ostrovech v Egejském moři vzniknout celkem 5 zařízení. Evropská unie na jejich výstavbu Aténám slíbila v přepočtu 7 miliard korun.
Nová podoba evropské migrační politiky. Areál na řeckém ostrově Samos stojí daleko od města a podle úřadů nabízí lepší podmínky než jeho předchůdce.
Tábor je místo pro 2400 žadatelů.
Původní tábor, stejně jako další takzvané hotspoty na ostrovech v Egejském moři, nechvalně proslul. Mnohonásobně překročenou kapacitou, násilím, šířením nemocí. Starosta Samosu už před dvěma lety žádal nápravu.
Nový tábor nabízí důstojné místo k pobytu a zároveň dost prostoru pro úředníky tak, aby mohli velmi rychle rozhodnout o azylu.
Výhrady lidskoprávních organizací se snášejí i na nové zařízení, hlavně kvůli omezením volného pohybu. Na noc se mají brány areálu zavírat úplně.
Chceme menší přijímací centrum a samozřejmě požadujeme jeho za hranice města. That are preferred by EU leaders.
Počet lidí v táborech se snižuje s tím, jak klesá počet běženců, kteří se do Řecka dostávají z Turecka. Podle OSN to letos bylo bezmála 6 tisíc migrantů, 10x méně než v roce před pandemií. Podle kritiků je to i kvůli nelegálním deportacím do Turecka. Řecké úřady ale tyto praktiky popírají. Řecký premiér Mitsotakis před otevřením nového tábora označil Ankaru za důležitého partnera v otázce migrace. Jeho vláda ale zjevně na 100% fungování tohoto partnerství nespoléhá a mimo jiné zvažuje další prodloužení plotu na pozemní hranici s Tureckem. Z Istanbulu Václav Černohorský, Česká televize.
Nehoda vláčku v přírodní rezervaci SOS na Chebsku. Jedno dítě transportovali záchranáři se středně těžkým zraněním do nemocnice. Před příjezdem lékařů mu pomáhali ostatní cestující. Vlak na úzkokolejné trati vykolejil. Dva vagóny skončily mimo koleje. Případ vyšetřuje policie. S chladnějším počasím zavírají první kempy na Lipensku. Letošní sezónu, která byla slabší než ta loňská, ukončí o víkendu například ve Frimburku. Hostů už je v tamním kempu málo a tak se majiteli další provoz nevyplatí.
Tak my jsme to měli pěkný. My jsme měli vlastně 3 týdny krásné sluníčko.
Anna Hovizáková si měsíc užívala odpočinku u Lipna. Dnes ale musela odjet. Kemp ve Frimburku pro letošek zavírá.
Tak jsme v dohodě, nám to jako nevadí, kdyby jsme tady byli ještě třeba 14 dní.
S úklidem a balením jí pomáhá syn. Přijel pro ní ve čtvrtek z dovolené.
My se tady těšíme právě na ten podzim, jo, že tady klid, houby. Když někdo rybaří, já teda nerybařím.
Na co dáta, no?
Ochladilo se na 13 stupňů. Janu Kusákovi to ale nevadí. Nejraději relaxuje u vody.
Jezdíme sem pravidelně celý léto. Vždycky na pátek, na sobotu, na neděli.
Já odpočívám tím, že dělám servis mému manželovi, který rybaří. No a dneska budeme mít čočku.
Na místo, ve kterém vychovali i vnoučata, jezdí pravidelně 40 let.
Ta zima pro nás je hrozně dlouhá a tak, jakmile se otevře ten kemp, tak hnedka najíždíme znova.
Pro majitele kempu byla sezóna dobrá. Trvala jen 4 měsíce, ale většinou měli skoro plno. Ovlivnilo ji pouze proměnlivé počasí. Po celou letní sezonu byly mobilní domky plně obsazené. Oproti loňsku ale klesla návštěvnost o 20%. Nepřijeli hlavně Nizozemci a Dánové. Ještě dnes tady bylo 80 lidí, převážně Čechů. Majitelé ale už dřív rozhodli, že v polovině září zavřou.
Od října vlastně můžeme přestavovat sprchy, záchody a věnovat se další činnosti v kempu.
Lidé, kteří odjížděli, si zároveň rezervovali místa na příští rok.
Tady v kempu Olšina u Černé v Pošumaví už zůstává jen několik rybářů. Sezónu tu chtějí ukončit 15. října. Martin Štěpánek, Česká televize, Lipno.
Miliony dobrovolníků zhruba ze 150 zemí se dnes připojili k celosvětovému dni Cleanup Day. Mezi nimi i ti z Tuzemska s tradiční akcí Ukliďme Česko. A na řadě míst měli podle organizátorů více práce než obvykle.
Letošní rok ovlivnila covidová opatření a úklidů bylo na jaře méně. Přesto se podařilo zorganizovat už víc než 1800 akcí. Desítky tun odpadu odstranil tým z Ukliďme Česko, také po tornádu v okolí Hrušek a Mikulčic na Moravě. Dnes jednotlivci i celé skupiny čistili hlavně lesy okolí řek i běžecké trasy.
Gumák jsem našel.
Tady máme pro mámu.
Jo, děkuju.
Tak a jasně, tak jo.
Velké množství odhozených petlahví, plechovek nebo respirátorů souvisí také s náporem turistů. V posledních měsících se do přírody vydalo víc lidí než obvykle. Dobrovolníci proto chtějí v uklízení pokračovat i v následujících týdnech.
Na start se postavil s celou rodinou. Jejich plán byl jasný, zvládnout 3-kilometrový běh a přitom sbírat odpadky.
Máme jeden první odpadek.
Záhy měl Pavel Otradovec i jeho žena plné ruce.
Já tady vemu pneumatiku, viď.
Zapojit se mohli všichni účastníci běžeckého závodu, který se připojil k celosvětovému dni uklízení. Organizátoři rozdávali i tašky na odpadky.
Tak se snažíme jakoby dětem ukázat ten příklad, no, a posbírat, co lze.
Jsou univerzální, že? Není pravá levá.
Je pravá levá.
Po třetí se do čištění pustila tato skupina v centru Olomouce. V 15 lidech jsou dnes schopni uklidit až 400 kilogramů v okolí břehů Moravy.
Plastové lahve, plastové kelímky, skleněné lahve, typicky od alkoholu.
Zasílali jsme tisíce rukavic a pytlů do škol, celé školy se zapojují, i mateřské školky a obce taky.
V covidové krizi akcí ubylo. Tým z Ukliďme Česko se proto snaží dobrovolníky znovu namotivovat.
Ale většinou mívá i nějakou společenskou část nebo nadstavbu, třeba to obligátní opékání špekáčku.
To se daří v pražských Cibulkách. Lidé sem od rána přicházeli uklízet les i místní park.
Zkuste se tam podívat, oni jsou tam občas nějaký tu plechovka. Tu něco, jo?
Podle organizátorů je důležité zařídit i odvoz odpadků. Tady se o to postará městská část. U hájovny dostali instrukce i vybavení. Paní Vanda se do této lokality nastěhovala nedávno. Akce jí hned zaujala.
Někdo tady piknikoval někde a to už je hodně dlouho asi.
Tenisák, zřejmě teda, co si hrál pes nějaký s tím. No a nějaký rozbitý talířek tady, malé kousky.
Takže zatím je to taková titěrná práce, zatím malé kousky.
Věci, no, co zahlednu, co se bliští.
Máme velký štěstí, že tady máme lidi, kteří pravidelně na ten úklid chodí, ale máme taky velké množství lidí, kteří tady ten nepořádek dělají.
Podle ministerstva životního prostředí měsíce covidové karantény zvýšily turistický tlak na českou přírodu. Navíc některé obce tíží nárůst černých skládek.
My jsme na jednu stranu byli rádi, že lidé vyrazili do přírody. Bohužel. Ven vyrazili i lidé, kteří nejsou tak úplně zvyklí se chovat té přírodě tak, jak bychom si přáli.
Další úklidy pokračují zítra. Do budoucna by organizátoři rádi zapojili 5% obyvatel. Krajské redakce Alea Srovcová, Česká televize.
Do jarního úklidu Česka se letos zapojilo přes 46 tisíc lidí. Dohromady se sbírali na 827 tun nejrůznějšího odpadu. Jak už jsme říkali, jenom během prvního pololetí uspořádali dobrovolníci 1808 úklidových akcí. Nejvíc takových zorganizovali jednotlivci. Díky nim se lidé k úklidu sešli bezmála 650krát. Víc než 600 dalších akcí svolali různé organizace. Zapojili se ale i školy, firmy anebo obce. A právě těm chce nově s likvidací černých skládek pomoct i Ministerstvo životního prostředí. Do konce roku plánuje vypsat výzvu ve výši 50 milionů korun. Peníze budou určené obcím, kterým v rozpočtu prostředky na odstranění nelegální skládky chybí. Podmínky ještě ministerstvo upřesní. Předpokládá ale, že peníze budou moct samosprávy čerpat od příštího roku. Nejen na zemi, na několika místech v Česku se dnes uklízelo taky pod vodou. Třeba na břehu Dyje v Břeclavi se kvůli tomu sešlo asi 20 dobrovolníků, včetně potápěčů. Ti se zaměřili na dno řeky. Z vody během dopoledne vylovili skoro půl tuny odpadků, hlavně plast a kabely, ale třeba i jízdní kola.
Hlavu si dnes Josef Gajdoš zakrýt nemusel. Voda v Dyji je tak kalná, že by potápěči pohledem stejně nic nenašli.
Cítíme na nohách, jestli ho něco zakopneme nebo nezakopneme. Potom musíme všechno se buď potopit, nebo to prostě nějak zkusit vytáhnout ven. No. Záleží, co to je.
A jaká je viditelnost? Co je?
Nulová. Nulová, tam není vůbec nic vidět.
A je to v něčem nebezpečné?
Je, můžeme si prořezat nohy, ruky, cokoliv. Jako jsou tady skla rozbité.
Než projdou svůj úsek, stráví ve vodě 3 hodiny. Ostatní dobrovolníci zatím čistí břehy.
Dostanete pytle a do těch pytlů vyzbíráte, já si myslím, že tam bude nejvíc plastů.
Pytle a rukavici si berou taky bratři Patrik a Marek, 2 nejmladší účastníci a taky budoucí potápěči.
Chtěl jsem, aby byla Břeclav čistší.
No a jak vás to zatím baví?
Celkem hodně.
Co jste zatím našli?
Flašku.
Já se potápím v mořích a jsem zoufalý, když vidím, kolik těch plastů v mořích je, igelitové sáčky a různě petky, a to je doplavené tady těmato řekama.
Kromě běžných odpadků, ale občas na břehu leží i mnohem nezvyklejší věci. S vytáhnutím rozbitého a zabláceného kola museli pomoct všichni. Po půl hodině a pár neúspěšných pokusech je konečně hotovo. Všechen odpad potom organizátoři odváží do sběrného dvora. Během dopoledne nazbírali téměř 400 kilogramů. Společně dobrovolníci uklidili asi 2 kilometry řeky Dyje. Vybrali si tu nejvíc znečištěnou část ve městě, od splavu až po vídeňský železniční most. Chvíli popoledně mohl zpátky na břeh i Josef Gajdoš. Malou připomínku dnešního úklidu si ale stejně nese sebou. Bude ten oblek hodně znečištěný, když vyjdete ven?
Určitě, budeme muset na hasičárně celý poumývat.
Alžběta Havlová, Česká televize.
Přes 1000 soudních znalců letos vrátilo razítko. Od začátku roku musí splňovat nová pravidla, včetně povinného pojištění nebo používání datových schránek. Do nich se 1/3 znalců zatím vůbec nepřihlásila. Ministerstvo spravedlnosti teď hledá cesty, jak nahradit chybějící experty, především ve zdravotnictví.
Napsal rozhodující posudek v kauze nehody lobbysty Romana Janouška. Vede asociaci znalců. Aby mohl jako soudní expert pokračovat, musel by požádat o razítko podle nového zákona. A to udělat nechce.
Budu pokračovat akorát tu přechodnou dobu těch 5 let. Už budu mít svůj věk a nebudu mít zapotřebí se vystavovat stresu projednávání znaleckých posudků v jednacích síních, dodržovat termíny a lhůty a podobně.
Kvůli nedostatku znalců v některých oborech jsou totiž ti stávající přetížení. Aleš Vémola se k nově zadaným posudkům dostane až za 2 měsíce. Za pozdní odevzdání nebo administrativní chybu přitom hrozí až 500 000 pokuta.
Ale odměna byla zvýšena o 100 korun, což je úplně tristní a směšné. A třeba já to dělám jenom to, že to je můj koníček. Vůbec to nedělám pro tu odměnu.
Maximální hodinová sazba pro znalce je teď 450 korun. Ministerstvo spravedlnosti přitom při přípravě zákona slibovalo o několik set korun vyšší odměny.
Bohužel život není to, co chceme, ale to, co máme. Takže do toho vletěl covid, máme velké výdaje, takže nám seškrtali tady tu položku.
Znalců dlouhodobě ubývá, letos o 15%. A v některých oborech mají státní orgány problém vůbec najít někoho, kdo jim posudek zpracuje.
Jsou problémy se znalci na ekonomiku oceňování nemovitostí, což nikdy v minulosti nebylo.
My jsme počítali, že bude nějaký úbytek těch znalců a v podstatě jsou to znalci, kteří byli staří, třeba nemocní, už to ani nedělali.
Ministerstvo řeší hlavně nedostatek expertů ve zdravotnických oborech. Lékařským fakultám a dalším institucím chce nabídnout, aby zpracování posudků používali v rámci studia nebo vědecké činnosti.
Na ministerstvu spravedlnosti taky vzniká plán na nový systém odměňování znalců. Pro všechny už by neexistovala jednotná sazba, ale víc by dostávali experti z oborů, které potřebuje především stát, a není o ně takový zájem z komerční sféry. Pavel Šetr, Česká televize.
7 nových mostů už funguje na plavebním kanále mezi Vraňany a Hořínem. 3 z nich jsou zvedací, aby pod nimi mohlo proplouvat více i větších lodí. Výška mostů se zvedla ze 4,5 na 7 metrů. Práce byly součástí modernizace plavební cesty mezi Prahou a Mělníkem a vyšly skoro na 2 miliardy korun. Jeden z unikátních mostů je i tady na zdi Madle v Hoříně. Jeho zvednutí o 5 metrů trvá asi 6 minut a díky tomu už tak například velké výletní a nákladní lodě nebudou muset při proplouvání zasouvat kapitánskou kabinu nebo sklízet horní palubu. Pomoc pro mladé, kteří odcházejí z dětského domova. Často nemají komu zavolat, když se dostanou do úzkých. Třeba potřebují poprvé jednat z úřady nebo nakoupit potraviny během karantény. Charitativní projekt se jim snaží zajistit průvodce na první roky samostatného života.
Tereza a Andrea. První nedávno odešla z dětského domova. Druhá jí chodí fandit na fotbal. Tráví spolu i Vánoce.
Vždycky je to lehčí, když prostě víte, že tady někdo pro vás je.
Když se Tereza stěhovala, uklízeli spolu její nový byt.
Celý jsme ho dali do pucu. To jsou opravdu takovýhle úplně praktický věci, o který třeba mnohdy žádáme právě třeba maminku, která jde a pomůže nám tam.
Tohle je dětský domov na Teplicku, kde průvodce využívají. Mladí se prý často bojí zavolat vychovatelům o pomoc.
Mají někdy pocit, že zklamali. A proto někdy se stydí přijít, že mají nějaký potíž a trable.
Průvodci jsou částečně placení z charitativní sbírky. Zatím je jich 40. Třeba Andrea se stará o 6 mladých lidí.
Už to dělám, no, protože mi to dává obrovský smysl.
Budoucí průvodci musí ale nejprve projít psychologickými testy a pak také školením.
Protože ty děti mají za sebou zneužívání, ať to bylo zanedbání, týrání, takže ty děti si nesou ohromnou zátěž, s kterou ne každý parťák nebo dobrovolník umí pracovat.
Tady máme dva pokoje, pak tady máme tedy chodbičku, takže je to do kuchyňky, kde se vlastně vaříme sami.
Tomáš je v dětském domově od 3 let. Teď se připravuje na samostatnost ve startovacím bytě. Průvodce by měl rád.
Ony ty začátky jsou dost těžký potom, když vlastně člověk odejde úplně mimo a ten dětský domov, protože začíná úplně od znovu.
Průvodci mají pomáhat 2 roky. Andrea ale už teď ví, že se svými svěřenci bude v kontaktu i později. Petra Musilová, Česká televize.
K lidem se zdravotním postižením se letos dostane méně asistenčních psů. Epidemie covidu zkomplikovala hledání vhodných kandidátů a taky komunikaci s budoucími majiteli. Společnost Help Pes dnes slavnostně předala 9 psích asistentů, kteří prošli speciálním výcvikem. Dřív jich bývalo 15. Pražská zoo, Mělník nebo Vinobraní v Bzenci. Všude tam se dnes u příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně mohli do databází registrovat noví dobrovolníci. Vloni jich kvůli pandemii covidu přibylo méně. Organizátoři proto chtějí v podobných akcích pokračovat.
Zdravotní dotazník, odběr slin a můžete někomu zachránit život.
Ráda. Návštěvu zoo dnes spojila Kateřina Šustová také se zápisem do registru dárců. Rozhodlo hlavně to, že nemusela nikam cestovat.
Pošte do a minutu a půl.
Jsem vlastně i dárce krve, takže jsem přemýšlela i o této možnosti a říkám, když se to nabídlo, tak jsem to využila.
Do dnešního poledne se tady v pražské zoo zapsalo do Českého národního registru dárců dřeně zhruba 30 lidí.
Jsme vděční za každého dárce. Pravda je, že na to, abychom zachránili jeden lidský život, potřebujeme nabrat statisticky 125 lidí.
V Česku fungují 2 registry s téměř 140 tisíci dobrovolníky. K darování je ale vhodné zhruba procento z nich. Ostatní v databázi zůstávají pro případ, že se objeví pacient se shodnými transplantačními znaky.
Pro každého čtvrtého darce neseženeme, anebo ho seženeme příliš pozdě a nemoc je rychlejší.
Ideální počet je tak přibližně 2% ze zdravé dospělé populace, tak v tom případě by v České republice mělo být kolem 200 tisíc dárců a tam ještě nejsme.
Nových zájemců loni kvůli nemožnosti pořádat nábory ubylo. Ve srovnání s rokem 2019 zhruba o polovinu. Vhodného dárce pro dceru Alexandra Klimeše tak našli až v zahraničí.
Když se hledá, tak opravdu zjistíte, že to je hlav kupce Sena. My jsme, navíc naše dcera je Míšenka, její maminka je napůl Vietnamka, takže tam vstupovaly i tyhle ty prvky.
Díky úspěšné léčbě, ale u dívky zřejmě nakonec potřeba nebude. To dření Lucie Horké už pomohla. Spolu s téměř 90 dobrovolníků si dnes za darování odnesla ocenění.
Ten dar toho života, který můžeme někomu jinému dát, je to obrovská šance pro někoho.
Úspěšnost transplantace je v případě dospělých až 80%. U dětí může být ještě o 10% vyšší. Vítězslav Komenda, Česká televize.
A právě kvůli Světovému dni dárců kostní dřeně se v podvečer zbarvily do červena vybrané stavby v Praze, Brně a taky v Ostravě. A tam se právě díváme živě. Místní netradičně nasvítili věž nové radnice i most Miloše Sýkory. Cílem akce je poděkovat stávajícím dárcům, ale taky inspirovat další, aby do registrů vstoupili. Zničená výstava v Písku. Skupina mladíků v noci zdemolovala putovní expozici Voda a civilizace. Polovinu velkoformátových panelů úplně zničili. Natočili je přitom kamery městské policie. Strážníci je pak našli a zadrželi. Kvůli vysoké škodě se jedná o trestný čin. Československá obec legionářská letos slaví 100 let existence. V zahraničí má pouze 3 pobočky, kromě Francie a Slovenska, taky v Rusku. Ta funguje od roku 2015 v uralském Jekaterinburgu.
Příchod členů jediné československé legionářské obce v Rusku k památníku v Jekaterinburgu. Na místním hřbitově je pochováno více než 400 jejich příslušníků. V okolí města sváděli Čechoslováci tvrdé boje.
Paměť československých legionérů, pavších na uralské zemi, zálpám, plí!
Čechy pokazali ruskému národu příměr, jak nadal vorosa za svobodu, jak nadal vorosa za svou stranu. Je očin žal, že ruský je plocha vaspolžili se tím příměrem.
670-letý Aleksandr Kručinin je bývalý železniční inženýr. Je jedním z 15 členů legionářské obce v Rusku. K té se hlásí i 19-letý student Evgenij Barkovský.
Bylo ogromné želání o komandování Krasné armie jich přimonit k sebe v Krasnou armii, aby oni sestavili jedro budoucího oficerského sestavu.
Evgenij studuje historii na Uralské federální univerzitě. Zajímají ho hlavně novodobé ruské dějiny, kam patří i československé legie. Aby mohl číst originální dokumenty, začal se učit česky.
Kromě české a slovenské historie, mě zajímá také české kultura a jazyk.
Československé legie dobily Jekaterinburg v červenci roku 1918. Rok pak ve městě vládli.
Neoddiskutovatelným faktem je, že když tady ti legionáři přišli, tak pomohli tady celému tomu regionu obnovit hospodářství, které bylo zničené těmi boji.
Pro oficiální ruskou historiografii jsou legie spíše nepřáteli země.
My jako historiky staráme se nachodit takovou zlatou sredinu, takový objektivní podchod, protože nelze historické события, historické fakty měřit tylko jedním cvětem, bílým nebo černým.
Oni nám pomáhají i šířit takovou tu osvětu nebo tu historickou pravdu o těch legionářích a vždycky i ten Rus to asi cítí lépe, když to slyší od svého člověka, od Rusa.
Během občanské války v Rusku se tam Čechoslováci stali klíčovým hráčem spojenců. Legionáři zablokovali na Sibiři 100 000 německých válečných zajatců. To společně se vstupem Spojených států do války pomohlo armádám dohody získat převahu na západní frontě. Z Jekaterinburgu Karel Rožánek, Česká televize.
Symbolicky v Přelouči v rodišti Františka Filipovského dnes převzali ceny nejlepší herci a herečky ve filmovém a televizním dabingu. Za celoživotní výkony v neviditelných rolích je získali Jorga Kotrbová, Ladislav Frej, Oldřich Vlach a František Němec. Jako nejlepší mužský výkon ocenila porota Aleše Procházku za roli Manka ve stejnojmenném filmu. Mezi herečkami nejvíc zaujala Anna Brousková, která ve studiu ČT propůjčila hlas Charlotte Bronteové v britském životopisném dramatu Očím skryté.
Těžko bych se na jevišti setkala s tolika krásnými rolemi, postavami a možnostmi jako právě v dabingu, takže já si ho nesmírně vážím a více jak 30 let se mu věnuju, strašně ráda.
Zítra končí 3denní volby v Rusku, rozhodnou o nových poslancích státní dumy. A čeští hasiči si v pravé poledne připomenou minutou ticha dva kolegy, kteří v týdnu zemřeli po výbuchu plynu v Korečanech. To byly sobotní události. Děkujeme, že jste se dívali. A teď už sport a především dvě české medaile z mistrovství světa rychlostních kanuistů. Kdo se o ně v Kodani postaral, prozradí Jan Smetana.
Ano, prozradím. Skvělý výkon předvedl opět kanoista Martin Fuchsa. Ten na kilometrové trati vybojoval už po páté v kariéře stříbro. Bronz pak přidal na trati 500 metrů čtyřkajak. Podrobnosti nejen o tom, už za chvilku v Brankách.